Goeiemôre gemeente, baie welkom in die erediens, ook welkom aan die gaste wat vanmôre hier is. Ons vertrou dat die Here ons 'n geseënde erediens sal gee. Eerstens hou ek aan die voor die afkondigings namens die kerkraad. Die kollektes is vandag bestem vir teologiese opleiding en die tweede kollekte vir sending. Jy kan die kollekte deur Snapscan of elektronies oorbetaal of na die erediens by die deur in die kollektesakkie plaas. Volgende week sal die kollektes bestem wees vir die kerk en die nagmaalskollekte vir die diakonie. Die kerkraad maak met blydskap bekend dat Suster Ronel Arnolds toegelaat is tot die gemeenskap van die kerk. Die kerkraad maak met blydskap bekend dat broeder Marcus Boesenkool en Suster Linda De Vente te kenne gegee het dat hulle volgens die ordering van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om hulle huwelik kerklik te laat bevestig, omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer wil volbring. Indien daar geen wettige besware voor 6 Oktober 2020 ingedien word nie, sal die plegtigheid plaasvind as die Here wil op 10 Oktober 2020 om 13 uur in die kerk en die gemeente word almal hartlik uitgenooi om die diens by te woon. Dit is vandag ook voorbereiding vir die heilige nagmaal, wat as die Here wil volgende week in die oggenddiens gevier sal word. Die nodige materiaal sal elektronies aan u versprei word. Volgende week sal ons gesang 241 as voorsang sing en die musiek sal weer elektronies versprei word. Tot sover die afkondigings. Gemeente, ons sal na Fotum en ons gaan as Fotum sing, Psalm 121 vers 1, dan luister ons na die seën en daarna sing ons van Psalm 108 en daarvan verse 1 en 2. So laat ons gaan staan. Genade vir ons en vrede van hom, wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen.
Thank you.
Gemeente, ons sal na die lees van die liefdesgebod, soos God het vir ons opgeteken het in Exodus 20, sing van Psalm 130 en daarvan verse 1 en 4. Die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, en die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons roep Vader aan by die opening van sy woord. Dankie almagtige God en barmhartige Vader, dat ons vanmôre weer in die huis mag kom, om die woord te hoor. Ja Vader, ons luister vandag weer na 'n preek van u kind, koning David. U het sy en ander geloofshelde opgeteken, om ons te behou en te beskerm. Vader, ons bely ons sondes voor u, dit wat ons verkeerd gedoen het, teen die wet, maar veel meer is dit, dit wat ons nie gedoen het nie, dit wat ons nagelaat het, teenoor u en ons naaste, die aksiegedeelte van die wet, waar ons u opsoek in gebed en skriflesing, waar ons besig is met u kan wees, maar ons te besig is en ons u uit die oog verloor en ons geloof minder word en ons eintlik wegkruip vir u, waar ons u grootheid nie meer raak sien of vermy of doelbewus wegdryf, kerkdienste nie bywoon en u nie opsoek nie. Ja Vader, daar waar ons naaste nie meer raak sien nie, en verkieslik wil vir my, binne die kerk en daar buite, waar ons die mense, wat u op ons pad plaas, die rug opdraai, of ons nie wil geassosieer wees met mense, uit hoogmoed, of liefdeloosheid, waar ons alleen ons eie belange volg, en verlore raak, in ons eie wêreld. Ja Vader, dit doen ons sondige aard outomaties en dit gaan niemand van ons verby nie, ook nie David nie, die dominee of vir u of vir my. Daarom vra ons u saam met David, deurgrond o Heer en ken die swart verborge dieptes van my hart, of diep waar u kan lees, 'n skadelike weg mag wees, en lei voortaan my wankele skrede, toch op die weg van eeuwige vrede. Vader, lig ons harte op, en open ons ore, dat die woord wat ons vanmôre mag hoor, ons sal versterk en krag gee, om hierdie week weer saam met Christus in te gaan. Amen. Gemeente, ons sal lees van 1 Samuel 27 tot hoofstuk 28 vers 2, waarna ons sal sing Psalm 53 en daarvan verse 1 en 2. So ons lees 1 Samuel 27 tot 28 vers 2. David in diens van die Filistyne. En David het by homself gesê, nou sal ek een van die dae omkom deur die hand van Saul. Daar is vir my niks goed nie. Tensy ek dadelik ontsnap na die land van die Filistyne. Dan sal Saul die hoop opgee om my langer op in hierdie grondgebied van Israel te soek. En ek sal uit sy hand ontsnap. David maak toe klaar en hy saam met 600 man wat by hom was, het deurgetrek na Agis, die seun van Maog, die koning van Gat. En David het by Agis gebly in Gat, hy en sy manne, elkeen met sy huisgesin. David het sy twee vroue, Ahinoam en Jezreel en Jezreel en Abigail, die vrou van Nabal, die Karmeliet. Toe Saul tyding kry dat David na Gat gevlug het, het hy verder nie meer na hom gesoek nie. En David het vir Agis gesê, as ek dan guns in die oë gevind het, laat hulle my toch 'n plek gee in een van die plattelandse stede, dat ek daar kan woon. Waarom toch sou die dienaar in die koninklike stad by u woon? Daarop gee Agis dieselfde dag Siklag aan hom. Daarom het Siklag aan die konings van Juda behoort tot vandag toe. En die dag wat David in die land van die Filistyne gewoon het, was 1 jaar en 4 maande. En David het met sy manne opgetrek, en hulle het die Geseriete en die Gersiete en die Amalekiete oorval, want hulle was van ouds die bewoners van die land in die richting van Sir, en tot aan Egypte land. En so dikwel as David die land oorval, laat hy geen man of vrou lewe nie. Hy en neem kleinvee en beeste en esels en kamele en klere saam. En as hy teruggaan en by Agis kom, vra Agis, waar het julle vandag 'n inval gedoen? Dan sê David, in die suidland van Juda en in die suidland van die Jerahmeelite en in die suidland van die Kinite. Maar geen man of vrou het David laat lewe om die na Gat te bring nie, want hy het gedink, anders sal hulle ons aangee en sê, so het David gehandel, en dit was sy manier al die dae wat in die land van die Filistyne gewoon het. En Agis het David vertrou en gesê, hy het homself vergoed by sy volk, by Israel, gehaat gemaak, en sal vir altyd my onderdaan wees. En toe die Filistyne in die dae hulle leer versamel vir oorlog teen Israel te veg, sê Agis vir David, jy moet goed verstaan dat jy met my saam in die leer moet uittrek, jy en jou manne. Daarop sê David vir Agis, goed, jy weet wel wat die dienaar moet doen. En Agis sê vir David, goed, ek sal jou vir altyd aanstel as my leiwag. Gemeente, ons sal as amenlied sing van dieselfde psalm, verse 3 tot 5. Ek sal nou aan die vooruit die tekst nog een keer, uit 1 Samuel 27 en daarvan die eerste vers. En David het by homself gesê, nou sal ek een van die dae omkom, dier die hand van Saul, daar is vir my niks goeds nie, tensy ek dadelijk ontsnap na die land van die Filistyne. Dan sal Saul die hoop opgee om my langer in die grondgebied van Israel te soek, en ek sal uit sy hand ontsnap. Geliefde gemeente van ons Heer Jesus Christus, Christelike biografieë, boeke oor die lewens van die Christene wat groot dinge vir God gedoen het, is baie inspirerend om te lees. Hierdie boeke vertel ons dikwels hoe godvrugtige mans en vroue sterk was in die geloof, tot die einde toe, ondanks groot moedeloosheid en beproewings. Hierdie godvreesende mans en vroue word aan ons voorgehou as Christenhelde, ontzaglike heiliges, na wie ons kan opsien vir aanmoediging en inspirasie. Soms lyk die mense wat in hierdie Christelike biografieë beskryf word, amper onwerklik. Dit lyk asof dit te goed is om waar te wees, te perfek. In sommige van hierdie boeke lyk dit asof die mense daarin altyd weet wat om te sê en te doen, en dit lyk asof hulle geloof nooit misluk nie. Maar die res van ons is nie so nie. Die res van ons het 'n geloof wat meer soos 'n jojo is. Soms gaan dit op, maar ander kere val dit weer af. Daar is soms tye dat ons geloof eerder soos 'n lekkende fietsband lyk, as wat dit lyk soos 'n geloof wat berge kan versit. Ons kom kerk toe, hoor die evangelie. Ons is almal aangevuur en opgewonde om Christus as ons verlosser te hê, maar dan vergeet ons. Ons oë kyk af en ons voet gly. Ons geloof word swakker en ons val plat. En dan kan daardie Christelike biografieë ons nie altyd help nie. Dan lees ons van die oënskynlike perfekte mans en vrouens en wonder waarom ons nie soos hulle kan wees nie. En dan kom Satan en hy tart ons. Dink jy dat jy geloof het? Noem jy jouself 'n Christen? Jy's 'n huigelaar. Jy sal nie die paal haal nie. Jy sal dit nooit maak nie. Jy gaan net soos die Israeliete wees wat weens ongeloof nie die beloofde land kon binnegaan nie. Wat gee jou die idee dat jy beter sal vaar? Hoekom gee jy nie net op nie? En in sulke tye is dit 'n redelike koue troos om van die oënskynlike perfekte lewens van ander te hoor, omdat jy voel dat jy nooit goed genoeg sal wees nie, dat jy nooit hul vlak van heiligheid sal behaal nie. Die Bybel gee ons ook die lewensverhaal van verskillende mense, Noag, Abraham, Moses, David, Elia, Paulus, Petrus. Soos ons ook onlangs in Hebreërs 11 terugkyk na baie van hierdie lewens en in die Hebreërs 12 en 13 begin leer het, hoe ons na hierdie mense van God moet kyk. Die Bybel behandel nie hierdie mense as sondelose helde nie. Die Bybel praat van hulle as sondige heiliges. Die Bybel beskryf nie net groot geloofshandeling nie, maar spreek ook van die wanneer dit lyk asof hulle geloof misluk. Ons lees ook van hul worstelinge met sonde en hulle swakheid. En dit is ook wat ons in die verhaal van Dawid sien. In 1 Samuel 24 het Dawid getoon dat hy 'n man na God se hart was, toe hy, in teenstelling met Saul, nie sake in eie hande geneem het nie, maar op die Here gewag het. Dit was ook die geval in hoofstuk 26, toe Dawid Saul kon doodmaak met sy eie spies. Maar hy het gekies om nie die gesalfde van die Here aan te raak nie. Maar die Bybel wys dat Dawid ook 'n sondaar is. Die Bybel vertel ons ook van die tye toe Dawid se geloof swak was en het gelyk het asof dit wankel. En dit is wat ons in 1 Samuel 27 sien, toe David bang geword het en na die Filistynse stad Gat gevlug het. En dan wonder ons, want enerzijds voel dit goed om te weet dat David, net soos ons, een sondaar was, maar aan die ander kant lyk het net nie reg nie. Want as David in sulke tydperke van geloofloosheid kon verval, hoe kon die Bybel hom dan as 'n man na Gods hart beskryf? Daar is niks voorbeeldig en niks heldhaftigs aan Davidse geloof in 1 Samuel vers 27 nie. En as ons hierdie hoofstuk lees om 'n vorm van inspirasie uit Davidse lewe te kry, dan gaan ons baie teleurgesteld wees. Maar as ons die eerste boek van Samuel lees, om nie in die eerste plek oor David te leer nie, maar oor Davidse God, dan sien ons in hierdie verhaal nie net Davidse verswakkende geloof nie, maar ook Godse onfeilbare genade. Die tema van die preek is, Godse onfeilbare genade word vergroot in Davidse verswakkende geloof. En ons kyk na twee punte. 'N geloof wat misluk het, 'n genade wat geheers het. Ek herhaal die tema en die punte. Godse onfeilbare genade word vergroot in Davidse verswakkende geloof. 'N geloof wat misluk het, 'n genade wat geheers het. As ek oor die gebeure van 1 Samuel 27 en David praat in die context van 'n geloof wat misluk het, wil ek nie sê dat David 'n ongelowige was nie. Ek bedoel ook nie om te sê dat hy daardie bose hart van ongeloof gehad het, waarvan in Hebreërs 3 vers 12 praat in verhouding tot die Israeliete in die woestyn nie. Maar wat ek bedoel, is dat alhoewel hy 'n gelowige was, hy soos 'n ongelowige gedink en opgetree het. Hy het nie altyd uit geloof geleef nie, maar uit vrees. Sy geloof het misluk in die sin, dat sy optrede heeltemal in stryd was met dit wat hy bely het om in te glo. Die Bybel spel dit egter nie vir ons heeltemal uit nie. Die Bybel sê nie uitdruklik dat David se God se beloftes uit die oog verloor het nie en dat sy geloof hom misluk het nie. Die Bybel lewer glad nie kommentaar op David se optrede nie. Dit vertel ons net wat David gedink het, wat hy gedoen het en wat gebeur het. Trouwens, 1 Samuel 27 is ietwat verrassend, omdat dit die Here glad nie eers noem nie. Hierdie hoofstuk is, soos sommige kommentare dit beskryf, godloos. Die Here word nêrens genoem of erken nie, en dit is asof God nie teenwoordig is in alles wat David gedoen het nie. Maar as ons goed daaroor nadink, sien ons dat dit vir ons juis op so 'n manier die probleem uitwys. Want hier, in alles wat David gesê en gedoen het, sien ons dat hy nie gesien het dat God teenwoordig en in beheer was nie. David het nie net al die beloftes van 'n verbondskind van Israel gehad nie, maar hy is ook beloof dat hy koning sou word. Hy is geroep om deur die geloof in die beloftes van die Here te lewe. En hy het baie versekerings van hierdie beloftes ontvang. David is deur Samuel self tot koning gesalf in 1 Samuel 16. In hoofstuk 17 is hierdie salwing bevestig, toe hy Goliat in die naam van die Here doodgemaak het. Die Here het hom uit die hand van Saul verlos, toe Saul sy spies na hom gegooi het. Hy is ook in hoofstuk 19 teen Saul beskerm, toe David vir hom gevlug en Samuel besoek het. In hoofstuk 23 moedig Jonathan hom aan en verseker David dat hy die volgende koning sal wees. In 1 Samuel 24 bevestig Saul self dat David die volgende koning sou wees. In hoofstuk 25 vers 30 het Abigail vir David gesê dat sy glo dat God sy belofte sal nakom en dat David koning sal wees oor Israel. In hoofstuk 26 het David Saul se lewe 'n tweede keer gespaar en aangaande Saul het David vir Abisai in vers 10 gesê: "So waar as die Here leef, sekerlik sal die Here omslaan of sy dag sal kom dat hy sterwe of hy sal aftrek in die gevegte en omkom." En in vers 25 van 1 Samuel 26 was Saul se laaste woorde aan David: "Geseend is jy, my seun David, jy sal groot dinge doen en sekerlik die oorhand kry." As iemand genoeg bewyse gehad het van die sekerheid van God se beloftes, dan was dit David. 'N Mens sou kon dink dat in 'n tyd soos hierdie David se geloof geen perke sou ken nie. Teen hierdie tyd sou jy dink dat hy absoluut oortuig was dat met God aan sy sy niks hom sal kan leed aandoen nie. Maar helaas was dit nie die geval nie. In die volgende vers lees ons: "En David het by homself gesê, nou sal ek een van die dae omkom deur die hand van Saul. Daar is vir my niks goed nie, tensy ek dadelik ontsnap na die land van die Filistyne. Dan sal Saul die hoop opgee om my langer in die hele grondgebied van Israel te soek, en ek sal uit sy hand ontsnap." Dit is asof al God se beloftes en al sy versekerings en al sy verlossings uit die verlede niks beteken het nie. En in plaas daarvan om na die woord en die beloftes van die Here te luister, het hy na die stemme van sy eie hart geluister. David het sy oë van God se beloftes en sy voorsienigheid afgewend. Hy het vergeet dat God se magtige arm sterker is en verder kan reik as die arm van Saul. En omdat hy nie deur die oë van die geloof kon sien nie, het hy na die toekoms gekyk en hy het bang geword. "Dit kan nie aangaan nie," het hy gesê. "Ek kan net soveel keer gelukkig wees. Eendag gaan my geluk uithardloop en Saul sal my doodmaak." En as ons dit lees, en wanneer ons onthou dat Saul in die vers net daarvoor gesê het dat David groot dinge sou doen en sou seëvier, sekerlik sou seëvier, dan is ons verskrik om David se skynbare gebrek aan geloof te beleef. "David, jy's 'n man na God se hart. Jy was ons held. Jy was so sterk en in Psalms het jy jou geloof in God alleen bely. Hoe kan dit nou wees, na alles wat God gesê het, en na alles wat hy gedoen het, en na die vele kere wat hy jou uit die hand van Saul gered het, dat jy nou in jou hart sê, daar is geen nut nie. As ek so aanhou, gaan ek sekerlik sterf. Hoe kan dit wees, dat jy kort nadat jy met soveel oortuiging in 1 Samuel 26 vers 10 gepraat het, dat Saul sou vergaan, nou so moedeloos sê dat jy die een is wat sal vergaan en nie sal nie?" En so is ons teleurgesteld in David en in sy verswakkende geloof. Ons het op groot dinge gehoop en groot dinge verwag, maar in hierdie hoofstuk het hy nie opgeleef na ons beeld van hoe 'n man na God se hart moet lyk nie. Sy geloof het nie gelyk asof het berge kon versit nie. sy geloof lyk meer soos 'n lekkende fietsband. Maar as ons teleurgesteld is in Dawid, spruit ons teleurstelling miskien uit die feit dat ons onsself in hom sien. Want ons geloof is dikwels soos 'n jojo. Dit blyk telkens dat ons vertroue op God, ons vertroue op God ook wankel en misluk. Daar is tye wanneer ons geloof minder lyk soos die een wat berge versit en meer soos die fietsband wat lek. Ons kom kerk toe. Ons hoor die evangelie en ons is almal aangevuur en opgewonde om Christus as ons verlosser te kan hê. Maar dan kyk ons oë af en ons voet gly en ons geloof word leeg en ons voel plat. En ons haat dit, want dit is neerdrukkend. Dit laat ons meer soos 'n wurm voel en minder soos 'n man. En dan kyk ons na Dawid. 'N man van passie en doelgerig, noem een skrywer hom. 'n koning volgens God se wil, so verwys 'n ander een na hom. 'N man na God se hart wat die wil van God sou doen, is hoe Paulus hom in Handelinge 13 vers 22 beskryf het. En in Dawid wil ons al die dinge sien. En daar is wel tye dat ons dit in die skrif raak sien. Maar dan blaai ons na die bladsy van Dawid se lewe om en ons sien hom in hoofstuk 27 verslaan en in wanhoop, terwyl hy nie na God kyk en die beloftes aangryp nie. Hy is bevrees vir Saul en oortuig dat hy sal vergaan. Ons sien 'n man sonder passie wat vir homself vertel dat hy geen doel meer het nie. Ons sien 'n man wat sy rug op God se woord draai en nie in Juda bly soos wat hy in hoofstuk 22 beveel is om te doen nie. Ons sien 'n mens wat nie soos een na God se hart leef nie. En so sien ons in Dawid 'n prentjie van hoe ons is. Geloof soos 'n jojo. 'N geloof wat die eendag skynbaar sterk genoeg is om berge te versit, maar die volgende dag amper heeltemal in ons lewens ontbreek. En toe Dawid eerder na die vreesagtige stemme van sy hart luister as na die vertroostende beloftes van sy God, gaan hy met sy twee vrouens en sy 600 man na die vyand en gee homself oor aan die koning van Gat. Dawid, die man wat die kampioen van Gat, Goliat, verslaan het, is nou self daarheen en smeek vir diplomatisse asiel. 'N ruk gelede het hy soos 'n malle opgetree om uit die stad te kom, maar nou tree hy mal op om weer in te kom. Toe Saul tyding kry dat Dawid na Gat gevlug het, het hy verder nie meer na hom gesoek nie. Dawid was dus nou veilig. Saul was van sy rug af. Hy kon maklik asemhaal, hy kon nou ontspan. Maar teen watter koste? In 1 Samuel 26 vers 19 het Dawid gekla dat hy uit die erfdeel van die Here verdryf word en voorgeskryf word om ander gode te dien. Maar nou doen Dawid uit sy eie wil. Dawid het hom nou self verwyder uit die beloofde land. Hy het verkies om nie op die Here te vertrou nie, maar hy het op sy eie insig gesteun. So het hy nie meer die reg gehad om sy erfenis met Israel op te eis nie, en ook nie die reg om die beloofde koningskap te verwag nie. Nee, ons moet nie dink dat Dawid se geloof heeltemal misluk het nie. Hy het heel waarskynlik nog gehoop dat hy eendag na sy eie land en volk sou kon terugkeer en koning sou word. In die praktyk het hy nog steeds vir Israel geveg en nie vir die Filistyne nie. Ons kan ook aanneem dat hy steeds tot God gebid en hom aanbid het. Maar dit is toch opvallend dat alhoewel hy 16 maande in Gat gebly het, geen van die psalms in die Bybel in daardie tyd geskryf is nie. Dit is eers in 1 Samuel 30 vers 6 dat ons lees dat Dawid hom versterk het in die Here sy God. Maar hy was toch 'n kind van God, maar hy was een wat weggekruip het. In effek het hy sy volk verloon, hy het sy God verloon en sy geloof verloon. Deur na die Filistynse vyand oor te gaan, stel Dawid homself voor as 'n vriend en ook as deel van die heidense Filistyne. En Dawid het so laag gedaal dat hy, voordat hy homself die kneg van die Here en die kneg van Saul noem in 1 Samuel 27 vers 5, om die dienaar van Agis genoem het, 'n onderdaan van die koning van Gat. En as ons dus die behoefte aan 'n held gevoel het, as ons 'n inspirerende figuur nodig gehad het om daar op te kyk, iemand wat in die geloof nooit wankel nie, wat tot die einde toe getrou gebly het, het ons nie so man in Dawid kon vind nie. Want sy geloof was ver van volmaak. Sy vertroue in die Here het gewankel. Hy het nie altyd vasgestaan op die dag van benoudheid nie. Maar God het dit geweet. Hy het geweet dat Dawid 'n sondaar was, dat Dawid nie die uiteindelike groot koning as hy hout sou kon wees nie. En dit is waarom sy plan van die begin af was, dat vanuit Dawid se bloedlyn die uiteindelike mens na God se hart sou kom. In Handelinge 13 vers 22-23 sê die apostel Paulus aangaande Dawid en die een wat hom moet opvolg. En toe God Saul verwyder het, het hy Dawid vir hulle as koning opgewek, aan wie hy ook getuig en gesê het, ek het Dawid, die seun van Isaïe gevind, 'n man na my hart, wat sal doen al my wil. Maar luister wat kom volgende. Uit die saad van hierdie man, volgens die belofte, het God vir Israel 'n verlosser opgewek, Jesus. En dit is ons verlosser, Jesus Christus, op wie ons moet let. En terwyl ons na Jesus kyk, roep ons uit, Here, ek glo, help my in my ongeloof. En Jesus Christus, wat tot die einde toe getrou was, kan ons help in ons getrou, in ons ontrouheid. Hebreërs 3 vers 1-2 sê, daarom heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en die hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. En dan in vers 5 en 6, en Moses is wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as seun oor sy huis. En ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. In hierdie verse word ons daaraan herinner, dat ons deur die geloof die huis van Christus is. En in Jesus Christus het ons die geseënde versekering, dat hy ons tot die einde sal vashou. En nie net dit nie, maar as ons harte verswak en ons geloof sink, dan kan ons opkyk na Jesus Christus, wat die auteur en die pionier van ons geloof is. Want ons het deel aan Jesus Christus. En wanneer ons deur die genade met Jesus Christus verenig word, en as hy in ons woon, dan sien God ons nooit los van sy seun nie. Ja, ons geloof is teenstrijdig, en dit gaan op en af, soos hy jou. Maar as ons na Jesus Christus kyk, kan Satan ons nooit beskuldig nie. Want ons behoort aan die een wie se geloof nooit gewankel het nie, en in hom rus ons veilig. Gemeente, ons kyk na die tweede punt, onder die thema Godse onfeilbare genade word vergroot in Dawidse verswakkende geloof. Ons kyk na die genade wat geheers het. Toe Dawid met net meer as 1000 mense in Gat aankom, was die koning van Gat duidelik tevrede. En so moet hy ook wees, want deur Dawid homself oorgee, was hy een stap nader daaraan om Israel te verslaan. En nie net dit nie, maar Agis, die koning van Gat, het nou sy eie huursoldate gehad, en dit was verniet. En Agis het dus Dawid en sy manne gewilliglik die stad Siklag gegee vir hulle om daarin te woon. En van Siklag af kon Dawid nou veg vir Gat, eerder as vir Israel. Dawid het dit natuurlik nie gedoen nie. In sy hart het Dawid nie verander nie. Hy was nog steeds 'n Israeliet en hy het nie regtig na die Filistyne oorgeloop nie. Maar Dawid het as 'n dubbele agent opgetree. Hy en sy manne het klopjagte uitgevoer op die Gerisiete, die Girsiete en die Amalekiete. Almal tradisionele vyande van Israel, maar nie teen Gat nie. Maar Dawid mislei Agis deur te dink dat hy teen Israel en haar bondgenote veg. Dawid was vaag toe hy vir Agis vertel het waar hy precies was, maar hy het hom meegedeel dat hy klopjagte gedoen het teen die suidelike gebied van Juda, of teen die suidelike gebiede van die Jeramelite, of teen die suidelike gebiede van die Keniete. Maar om Agis te mislei, moes Dawid een man van bloed wees, wat elke man, vrou en kind van die mense wat hy aangeval het, tot niet moes maak. Dawid het bloed aan sy hande gehad, want hy het dit nie gedoen in gehoorsaamheid aan die opdrag van die Here nie, maar om sy eie selfsugtige redes om opsporing voor te kom. Maar die bedrog van Dawid was 'n sukses en Agis het Dawid geglo en gesê, hy het sy volk Israel heeltemal verafskie, daarom sal hy my dienaar wees, en tot in ewigheid. Die enigste probleem was, dat Dawid echter 'n bietjie te suksesvol was. En toe gebeur het dat die Filistyne hulle leers by mekaar maak, om teen Israel te veg. En Agis, die koning van Gat, wou baie graag sy betroubare diensknegt Dawid by hom hee, om teen die volk van die Here te veg. En nou sit Dawid vas. Dit was asof die lokval gespring is, en hy nou geen uitweg meer het nie. Deur sy versuim om God te vertrou, en deur na die vreeslike stemme van sy hart te luister, het hy veiligheid by die Filistyne gesoek. Dan het hy Agis deur 'n web van leuns en bedrog mislei, om te dink, dat hy vir altyd sy dienskneg is. Maar nou, soos ons in Engels sal sê, the chickens came home to roost. Nou het die gevolge van Dawid se verswakkende geloof gekom. En Dawid was vasgekeer. Die beste wat Dawid kon doen, was om tyd te probeer koop en 'n uitweg uit sy penarie te vind. En hy het dit gedoen deur 'n antwoord te gee aan Agis wat niks anders gesê het as baie nie. U weet tog wat die kneg kan doen? Waarop Agis met die belofte gereageer het, Daarom sal ek jou vir altyd een van my hoofvoogde maak. En daar tot hoofstuk 29 laat ons hierdie hartseer verhaal van Dawid en Gat. Dawid se gebrekkige geloof en sy vreesagtige vlug na Gat het daartoe gelei dat hy gedwing sou word om sy eie mense te beveg. En ons word in spanning gelaat hoe dit alles sal eindig. Uit homself kan Dawid nie maklik uit hierdie moeilike situasie kom waarin hy waarop sy optrede hom gebring het. Dawid het die hulp van die Here nodig om van hierdie een te ontsnap. En so laat 1 Samuel 27 tot 28 vers 2 ons met die harde vraag: hoe kan dit wees dat Dawid, 'n man na God's hart, so ver kon val? Dis 'n moeilike vraag, maar ons weet wat die antwoord is. Want in ons harte weet ons, dat ons so ver sal val, as dit nie was vir die genade van God nie. En ons weet dat selfs ons, die kinders van God, so ver val, en in ernstige sondes verval. Ja, soms sal sulke ernstige sondes, dat ons nie daarin slaag, om ons eie weg daaruit terug te vind nie. En wat ons dus meer verbaas, as Dawid se verswakkende geloof, is God se heersende genade. Wat verbasend is, dat selfs toe Dawid in so 'n toestand verval, God in sy genade hom nie laat gaan het nie, maar hom uit die modder gesleep en hom vrygemaak het. Dawid was 'n dienskneg van God en die Here het hom gebruik ten spyte van wat hy gedoen het. En dit, gemeente, is die evangelie van ons teks. God se knegte is nie vry van sonde en skuld nie. Soos een kommentator het stel, wanneer God mense oproep om hom te dien, is dit waarmee die pottebakker moet werk. Met klei wat deur sonde gevul is. Maar die ongelooflike goeie nuus is dat God die pottebakker bereid is en in staat is om met sulke sondevolle klei te werk, te vorm en te gebruik. Die verhaal van Dawid, wat na Agis van Gat vlug, vul ons met verwondering en verbasing, dat God se genade so groot is, so groot dat hy sondaars sal kies en gebruik, om mans en vroue na sy eie hart te wees. Dit is nie asof sonde onbelangrik is nie, dat dit nie meer saak maak nie. Sonde is verskriklik. En die toon van God teen die sonde is so groot, dat hy nie 'n enkele sonde ongestraf kan laat nie. En net soos die volk Israel in die woestyn omgekom het en nie die beloofde land kon binnegaan nie, sal diegene wat hulle harte verhard en weier om God se stem te hoor, geen offer vir sondes hoor hê nie. Dit is wat in die volgende hoofstuk met koning Saul gebeur het. Maar Dawid was nie so nie. Dawid het geweet dat hy 'n sondaar was en later sou hy die Here, sy verlosser, soek en aan hom versterk word. En in sy genade sou God Dawid hoor en God sou hom vashou. En dieselfde belofte is vir u en vir my. Ons geloof is nie altyd sterk nie en ons tekortkominge is groot. Daar is tye wanneer ons geskok is en self bitter teleurgesteld is oor wat Hebreërs 3 vers 13 die bedrieglikheid van ons sonde noem. Daar is soms tye dat jy ook kan wanhoop as die geloof soos 'n jojo is. Maar dan kan u aangemoedig word dat Christus vir sondaars soos u en ek gesterf het. En Jesus Christus het ons vooruit geloop en die paaie gelyk gemaak wat na die Vader lei. Hy het nie teruggeval van vrees nie, maar hy het ons redding gebring deur sy volmaakte gehoorsaamheid. En nou, deur geloof in Christus, is ons mislukkings verborge in sy oorwinning. Ons sondes word bedek deur sy gehoorsaamheid. Dit is nie meer ons wat lewe nie, maar Christus wat in ons woon. Die lewe wat ons nou in die vlees leef, leef ons deur die geloof in die Seun van God wat ons liefgehad het en homself vir ons gegee het. Galasiërs 2 vers 20. Gemeente, 1 Samuel 27 kan 'n goddelose deel genoem word, omdat dit nie die naam van die Here noem nie. Maar in werklikheid is dit 'n deur God gevulde teks, want daardeur sien ons weer sy wonderlike genade. Dit was God se heersende genade wat Dawid gevolg het na Gat en daarna na Jerusalem. En dit is God se heersende genade wat ons optel wanneer ons misluk en ons dra tot in die nuwe Jerusalem. 1 Samuel 27 roep ons op om nie weer na onsself of na andere te kyk nie, maar na Jesus Christus, die auteur en die volmaakter van ons geloof, want in hom is ons geloof nie meer soos 'n jojo nie. In hom bedek God ons met sy heersende genade. In hom is ons veilig en rus ons veilig. Amen. Kom ons gaan na Vader in dankgebed. Almagtige God, bewaar ons vir die stemme van ons eie hart, vir die donker, God verlate gedeeltes van ons sondige aard. Ons het gesien koning David platgeslaan is met al die beloftes wat u hom gegee het. Hy het pad gegee uit Israel, uit die beloofde land. Hy het pad gegee van die beloftes. Dit is vir ons 'n angswekkende verhaal. Ons ken dit, Vader. Ons herken dit in onsself. En dit bring 'n skade weer oor ons hele wese, ons hart, ons siel, ons asem, ja die lewe in ons. Vader, ons smeek U, help ons, ellendige sondaars. Vader, gee ons oorvloedige geloof. Laat U liefde ons oorspoel in Jesus Christus. Hou ons vas as U kinders en deurboor ons harte met U Gees. Ons is ontrou, U bly getrou. Ons wankel, U staan vas met die rots Jesus Christus. Ons twyfel, U gee ons sekerheid. Ons volhard in sonde, U bedek ons sondes in Christus Jesus. Ons dwaal, U gee rigting. Ons is weer verstom oor die woord vanmôre, oor U onfeilbare genade, wat vergroot word in David se verswakkende geloof. Dankie. Dankie God vir U onfeilbare genade. As ons Vader, as ons Verlosser en as ons Heiligmaker. Ja, U gee ons alles. Ja, alles. U gee ons ook geloof. Vader, ons vra dat U met ons gemeente sal wees. In die besondere tye sal U ons gemeente vashou, sal U al U kinders reg oor die wêreld vashou. Ons vra ook dat U met tante Jannie mag wees, Here, hou haar ook vas. Gee haar ook krag in die moeilike tyd en ook haar familie, haar kinders en haar kleinkinders. Vader, gee hulle ook vertroosting, ook haar man. Vader, ons vra ook dat U sal wees met Anne en Ronel, wat pas in die huwelik getree het. Here, gee vir broer Anne ook weer vreugde met die nuwe vrou in sy lewe. Vader, maar ons sal nooit ons suster Marga vergeet nie. Ons was ook baie lief vir haar. Ons vra ook dat U met Ronel sal wees, wat haar nou by ons gemeente gevoeg het. Here, gee dat sy ook tot seën van U in hierdie gemeente mag wees en mag ons haar ook in liefde ontvang. Ja, Vader, ons wil graag ons gebed afsluit en saam met David bid. Die gebed wat hy saam met die volk gebid het. Vader, ons vra dat U ons daarin sal seën en so bid ons saam met koning David. Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit. Ja, alles in hemel en op aarde. Aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhoging as hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van U en U heers oor alles. In U hand en in U hand is krag en mag, en in U hand is dit om alles groot en sterk te maak. En nou, onse God, ons loof U en ons prys U heerlike naam. Want wie is ek tog, en wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk? Want het kom alles van U, en uit U hand het ons dit aan U gegee. Want ons is vreemdelinge en bywoners voor U aangesig, soos al ons vaders. Ons daar op die aarde is soos 'n skaduwee, en daar is geen verwagtinge nie. Here, onse God, hierdie ganste rykdom wat ons berei het om vir u, vir die heilige naam, 'n huis te bou, dit kom uit die hand, en dit behoort alles aan u. En ek weet, my God, dat u die hart getoets en behaag het in geregtigheid en opregtheid. Ek het in die opregtheid van my hart al die dinge vrywilliglik gegee, en nou het ek met blydskap gesien, hoe u volk hier aanwesig vrywillig aan u gegee het. Heere God van Abraham, Isaac en Israel ons vaders, bewaar dit vir ewig, so gesindheid in die gedagtes van die hart van u volk, en hulle en rig hulle hart tot u. Dankie Vader, dat ons ook hierdie gebed weer kom bid, saam met koning Dawid, die man na u hart. Ons kan het alleen doen om Christus wil. Halleluja. Amen. Gemeente, u sal geleentheid vir kollekte kry na die diens en in die sakkie daar agter. U word aangemoedig om seker te maak dat as u nie die kollekte agter in die kerk is, wel deur SnapScan dit sal bydra. Ons sal nou sing 'n slotsang, Psalm 35 en daarvan verse 4. Gemeente, kom ons hef ons harte op en ontvang die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons almal.